Noi stai jutud.
Tere armsad raadiokuulajad. On alanud saade Naiste jutud. Ja tänase saate teemaks on emad ja emadus. Saate külalised on Kerlin Remmel ja Kristel Külaots. Ja saate juht olen mina Heli Metsala. Tere tulemast siia saatesse, armsad Kristel ja Kerlin.
Tere.
Tere.
Tell me. I've been locked up way too long in this crazy world.
How far is heaven?
And I just keep on praying, Lord, and just keep on living. Just gotta know how far.
How far is heaven?
Yeah, I just gotta know. In this place I'm living.
How far is heaven?
And I just got to have some faith and just keep on giving.
How far is heaven?
Yeah, Lord, can you tell me?
How far is heaven?
'Cause I just gotta know how far. Yeah.
Alustan saadet selle mõttega, et meie elud on erinevad, meie eluteed on erinevad. Ometigi on igal inimesel üks ühine, kuidas nüüd öelda, eluosa. Meil kõigil on ema ja me mitte keegi ei ole saanud siia planeedile, siia maailma sündida ilma emata. Ja see on üks väga vahva asi, et see on nõnda sätitud. Ja nagu ikka kevaditi me mõtleme, emade päevale, emmedele rohkem, vanaemadele rohkem. Nii on see ka täna sündinud. Ja kõigepealt ma kutsuksingi Kerlin ja Kristel teid mõtlema sellele teemale, et mis on emaks olemise juures üks hästi oluline asi, üks hästi ilus, üks hästi kallis asi. Kerlin, oskad sa öelda? Kuigi sa ei ole ema, sa oled noor, armas, neiu. Aga kui sa mõtled ema peale?
Mina viimasel ajal on asja vaadanud see hoopis selle külje pealt, et kui minust nüüd lähiajal saaks ema figuur või ema kuju kui selline, tema lapse jaoks on alati midagi nagu müstilist, kes on alati olnud olemas ja kogu aeg olnudki ema, et ei ole võimalik, et ta vahepeal oli näiteks kellelegi teisele tütar või jude või sõbranna või lapsi oli ka 3-aastane kasvas üles ja pidi isa sõna kuulama ja võibolla vahel sai natuke sakutada, kui ülemeelikuks läks. Et ma olen just mõtelnud, et oi, et kuule, et aga juhvist minu ema ja kõik teised emad on olnud samasugused nagu mina, et ma ei teagi, kas emaduse juures on midagi sellist, mida läbi aegad on ütelnud, et see on kindlasti iga naise sees olemas. Ma arvan küll, et on, et Jumal on pannud ja teinud selle niimoodi, et loonud mingisuguse eelduse, et me saaksime emad olla, aga ma arvan, et emandus ja ema on midagi sellist, mille sisse kasvatakse situatsiooni käigus ja ühtegi sellist väga eristuvat asja ma ei oska öelda. Ma mõtlesin väiksena, et ema on kindlasti selline üli pool ingel ja pool sõike imetegi, aga tegelikult vist ei ole. Kõige olulisem on see, et ta seda last armastab.
Ja väiksed lapsed vist kõik mõtlevad, et minu ema on kõige ilusam, minu ema on kõige parem, minu ema on kõige armsam. Aga nii nagu sa väga armsasti ütlesid, et esimene asi vist emadusega, mis kaasas käib, on see, et ema on kogu aeg olemas, ema on kogu aeg juures, ta on kogu aeg lapse lähedal. Aga kas sa lapsena, kui sa ise ennast meenutad väikese lapsena, kas sa panid seda ka tähele või oli see nii isenesest mõistetav nagu turvaline osa elust, et ema on ju kogu aeg?
No ma mäletan seda, et minu jaoks ta pidi tõesti kogu aeg olemas olema. Et ma pigem vist otsisin ta ise üles ja mu ema räägib alati lugusid, kuidas mina jooksin kuskil õues ringi ja ema oli siis kas köögis või kus ta parasiga oli teises toas, näiteks kui ma toas olin ja siis ma jooksin järsku mingi hetk tuppa. Emme ütles jaa ja siis ma panin jälle oma asju tegema, et mul oli lihtsalt vaja teada, et ema on seal, et midagi, mis on minu emale iseloomulik on olemas ja siis on kõik hästi. Näiteks pimedas toas, et kui laps hakkab magama jääma ja ema valvab seal kõrval, et siis ja kui emme vastab vastu, siis on kõik hästi. Et võibolla tõesti jah, et ema peab olema kogu aeg olemas, aga mina olin rohkem selline, kes ise otsis üles. No kus sa oled? Siin. Väga hea.
Et see on üks elu müstilisi fenomene lausa pidulikult saaks nii öelda. Et kindlasti me oleme kõik seda näinud, kui väike laps kukub, saab haiget ja kuidas piisab ainult ühest emme kallist, emme musist või silitusest. Valu on nagu ära pühitud ja ongi ära pühitud ja mure ongi ära läinud. Aga sina, Kristel, mida sina peaksid, kui sa nüüd meid kuulad emaduse juures veel üheks oluliseks asjaks?
Minu jaoks on emaduse juures hästi oluline on armastus, hoolimine ja enda kogemuste edasiandmine. Et igati pidi oma tarkus kasutades last kaitsta ja hoida ja õpetada on minu jaoks hästi olulised asjad.
Et nii nagu Kerlin ütles, et ema on see, kes on alati olemas.
Jah.
Et kas oskad sina seda mõtet äkki nõnda edasi arendada, et ema on, siis sõltuvalt emast, on see, kes on olemas, aga ta on kas siis lähemal või kaugemal. Mõnes peres ma kujutan ette, et emad ja lapsed on hästi lähedased oma vahel. Mõnes peres on võibolla ei ole sutsukene kas tööde või olude tõttu sutsu kaugemad.
Meie peres on olnud niimoodi, et ema on olnud kaugemal, sest ema on suht üksinda kasvatanud 4 last ja mina olen 4. lapsega, ma olen hästi palju olnud õdede vendada kasvatada, aga hoolimata sellest, kui ta on ka kaugemal, et sa ei näe, reaalselt füüsiliselt ei näe teda iga päev või sellest suhtes, et iga või sul ei ole teda võimalik kogu aeg käepärast hoida, sest ta on alati olemas ja sul on alati olemas 5 minutit päevas, mis on sinu hetkemaga alati on olemas.
see on emaduse juures ka üks vahva asi, et piisab suht pisikesest, ütleme, aja või ruumi mõistes hulgast seda emadust, kui lapsel on eriline võime selle väikese hetke jooksul ammutada nii-öelda palju, noh, nagu ämbri täis, kuigi emme võibolla enda meelest sai anda ainult tilgakese, aga lapse jaoks see võimendub ja peas, et see on olemas. Et seda pidi on minu meelest ka jumal maailma loonud nii võrratult. Ja rääkimata siis sellest, kuidas lapsed oma vanemaid armastavad, kuidas nad suudavad andestada, kui üllate ja õilsatena nad oma vanemaid, või kui me siis täna räägime emadest, oma emmesid näevad, et see on tegelikult erakordne. Aga kui te nüüd mõlemad olete mul siin Kerlin ja Kristel täiskasvanud, kas on midagi, mida te ka tagasi vaadates mõtlete teistmoodi ja ma küsimust suunan just selles suunas, toon näite. Kui ma ise olin väike tüdruk, minule tundus, et minu ema, väga armas ema, oli üsna karm ja range. Ma arvan, et oligi. Ja peaaegu mingitel teismelise aastatel ma mõtlesin, et ta on nii kuri kogu aeg, ta ei ole üldse õrn ja hell minuga, et kole asi. Aga nüüd, olles ise ema, no teie küll ei ole emad, aga te olete täiskasvanud ikka, ma olen oma ema hakanud hoopis teistmoodi nägema ja ma näen niisugust hellust ja hoolimist ja mõistmist temas. Kuidas teil on?
No minul on täpselt samamoodi olnud, et kui ma üles kasvan, siis mul oli kogu aeg, et ema ei lubanud seda teha, teist teha. Kindlalt alati pidin olema teistest lastest tükka aga varem kodus ja hästi range kasvatus oli.
Aga ei õnnetust, et pidi varem kodus olema.
Ja hästi palju pidi koduseid töid tegema ja söögi tegemine tuli varakult ära õppida ja koristada tuli kogu aeg ja kõik asju tuli teha hästi palju. Aga ma praegu vaatan, et mina arvan, et on täiuslikult mind üles kasvatanud iseseisvaks inimeseks, et kui ma kodust välja kolisin, siis minul ei olnud probleemi mingite asjadega, kodukorras hoidmise ja asjadega.
Või ise endaga hakkama saamisega.
Jah, need asjad olid kodust kaasa juba kasvatatud.
Ja mina mäletan ka, et meie kodus oli selline kord. Mina kasvasin üles paksul nõuka ajal ja meie ajal käidi ka laupäeval koolis. Ja siis, kui nädal lõppes, me kolm õde iga üks pidime laupäeva õhtul oma bluusid ära pesema, pühapäeval ära triikima, seelikud samamoodi. Ja ma mäletan, et kui ma siis kodust lahkusin ja iseseisvat elu alustasin, mu üks tõsisemaid otsused oli see, et laupäeval mina oma kodu ei korista, oma bluuse ei pese, mina tahan olla vaba ja teha seda esmaspäeval. Ja tükk aega ma tegingi sellised asju esmaspäeval, et tunda oma enda nagu vabadust. Ja tagantjärele muidugi see on üks paras, noh, noore inimese asi, et ta tahab omamoodi asju teha. Aga mida ütled sina, Kerlin? Kuidas sina ellu läksid? Oli sul kaasas suur pagas igasuguseid oskusi, söögi tegemist, kodukoristamist?
No meil oli selles mõttes teistmoodi, et me elasime kolm põlkonda koos, et minu ema ja siis minu vana ema ja mina, et meil meespere kahjuks ei olnud erinevatel põhjustel, aga ja meil oli niimoodi, et minu vana ema on selline tõeline nagu matriar või kuidas öelda, et tema korraldas ja mürgeldas ja oli üks pere pea meil seal ja kuna me tegelikult vanema juures elasime, siis me proovisime seda ka teha niimoodi, et tal ei oleks see väga vastumeelne, mis me seal korraldame, et proovisime ennast ilusti üleval pidada.
Ühesõnaga te õppisite arvestama teise inimesega, mis on ka elus ääretult vajalik oskus.
Just. Ja mina natukse see, mingis mõttes kasvasin ka omal käel, et ise katsetasin ja avastasin, et kuna ma mõtlesin, et ilmselt see vist eluks ajaks nagu niimoodi ei jää, et mitu põlgkonda elavad alati koos, et tänapäeva ühiskond on natuke see teistmoodi kui vanasti, kus elatsigi suurtest aludes niimoodi ja mina õppisin rohkem seda, et ma pidin ise toime tulema, ise mõtlema, ise vastutama ja olema. Kuigi me emaga selles mõttes olime lähedased olnud kogu aeg, et Nina pidi teinud kõiki asju koos ja nii, aga võibolla isegi natukene kasvanud nagu õed koos või sedasi, et vanama on meid mõlemaid kantseldanud. Et meil mul on nagu teistmoodi kogemus.
Naiste jutud. Me oleme siis oma emade käest saanud palju eluks vajalikke asju kaasa. kuidas seda teha, kuidas teist teha, kuidas toimetada, kuidas hakkama saada. Aga kui nüüd mõelda sisemiste väärtuste peale, ausus, tublidus, sõnapidamine, töökus, kuidas nende asjadega on? Kas emad neid ka õpetavad meile? Kristel, äkki sulle meenub mõni näide, kus keegi on midagi valesti teinud, ema on õpetanud?
Minul on üks jalutuskäik emaga meeles. Meil ei ole väga selles suhtes priisata kunagi rahadega olnud ja kitsas on alati olnud, et toit osta ja nii edasi. Aga selles suhtes me oleme nagu, üks asja, mida me oleme alati teinud, on see, et hästi palju ise kasvatanud asju, et oleks põhitoidus oleks olemas. Aga mul on üks jalutuskäik meeles, kui me olime just korterist maie kolinud ja siis kõndisime tänava peal ja siis ema rääkis, et mis iganes ka ei oleks, on ja ükstas kõik kui raske on, siis varastada kunagi ei tohi. Lihtsalt ütles, et seda ei ole, et kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab kas või laenata kellegi midagi, aga varastamine on üks asi, mida kunagi ei tohi teha. Ja teine asja, mis on hästi õpetatud, on see, et üksisega tuleb arvestada, kuna meid on olnud palju, siis tuleb arvestada, et ei ole nii, et ainult mulle kõik, vaid et kui sa midagi saad, siis kas või kommid või kommisad kuskilt, et jagad koos teistega, et ei saa üksinda ära, et arvestamine sõltas.
Minule tuleb ka meelde, et kui ma olin väike tüdruk, meie peres mul ilmselt isa ema mulle otse nõnda ei öelnud, et varastamine ei ole hea, aga keegi meie lähikonnas ei varastanud. Aga vahete vahel mina sorisin, ma mäletan, ma olin pisike tüdruk oma isa taskutes, pintsaku taskutes ja seal oli näiteks 20 kopikat. Ja ma olin juba üsna ilusti teadlik sellest, mida kõike 20 kopika eest saab. Ja ma võtsin selle 20 kopikat ja ilmselt mõned korrad isegi ostsin midagi selle eest. Aga ma ei saanud isegi õhtul magama minna, ilma, et ma oleks seda isale läinud rääkima. Ma läksin isi juurde, ütlesin, tead isa, anna andaks. Su pintsaku taskus oli 20 kopikat, ma võtsin selle ära. Ja kui ma siis midagi ostsin, siis ma seda talle rääkisin ka, et tõenäoliselt meie kodus oldi nii ausad, et lapsel oli lihtne nõnda käituda. Ja kui sinagi rääkisid, Kristel, et ema sind õpetas, siis ma usun, et kodu, kus vähegi inimesed on ausad, seal ei ole ka lapsel niimoodi tarvis varastada või midagi sellist vale teha. Kuna suhe on avatud, suhe on avameelne, emaga saab rääkida, isaga saab rääkida, kuidas siis kellelgi. Mida sina, Kerlin, ütled?
Ma olen täitsa nõus sellega, et kui neid väärtusi on maast madalast lapse sisse süüstitud ja neid kasvatatud lapse sees, siis ma usun küll, et see on päris vastumeelt nagu midagi teistmoodi teha, et aegajalt võivad sõbrad hiljem seda mõju avaldada, et sellest kamba meelsusest ajendatuna siis proovitakse ka, et näppaks midagi poest jube põnev, aga see on teistmoodi üldjuhul, et see on pigem nagu seiklus, mis tuleb mõnikord ära proovida. Ma mäletan, mina näppasin ühekord asjad teada, mis tunne see on. Võtsin ilusa roosa plastmasist pesu lõksu poest. Ja pärast ei julgenud seda tagasi panna. Siis ma tegin kodus rõdu ukse lahti, viskasin selle rõdust pealt alla. Sest mulle ei meeldinud see mõte, et midagi, mis on omandatud ebaõigel kujul, et see oleks minu kodus. Aga seda ma tegin ka lihtsalt puhtas suvist. Ma mõtlesin, et huvitav, miks inimesed näppavad asju, et mis see mõte on. Minu kodus ka õpetati ja kasvatati mind niimoodi, et võlg on võõra oma ja kellegi teise asi on võõra oma, et sinule kas kingitakse või antakse või sa ostad ise, aga sa kellegi teise oma niimoodi ei lähe võtma.
Aga tookord selle pesulõksu loos, kas sa mäletad seda tunnet ka, mis sul oli? Kas sul oli paha tunnega südames või oli lihtsalt see, et seiklus ja nagu ei meeldi see mõte?
See tunne oli kohe olemas, nii kui mul see mõte pähe tekis, et ma seisin, see oli Rimi kaubahalli kassasaba, kus ma siis üks emaga või kellegagi olin ja ma vaatasin see hetke, kui keegi ei panaks tähele. See oli kuskil vist 90. alguses või 80. lõpus, ma olin sõike 5-aastane põnn ja võtsin kähku selle pesulõksu ja panin omale taskusse, aga ma teadsin kui algusest peale, et ega see ei sobi, aga seal poes mul ei olnud seda kuskil tagasi panna enam. Ja siis ma võtsin selle koju kaasa, vaatasin, et näed, et see võib küll näha ilus välja, aga tegelikult, kui sa selle oled vale pidi endale saanud, siis on ikka kole lugu küll. Ja see mul siia mani meeles. Kogu see seik.
No see on sama analoog minu selle 20 kopikaga. Nii et kodusest õhkkonnast ilmselt kasvavad need sisemised väärtused meie sisse. Et vahel on vaja, et ema ütleb, nii ei tehta, nõnda ei ole. Vahel me saame karistada oma vigade eest. Aga vist enne kõike, kui me siin päris alguses nimetasime, et ema on see, kes on alati olemas. Ja siis me rääkisime sellest, et küll on hea, kui on emaga lähedane suhe. Aga kuidas on ema eeskuju? Kas see on, võiks olla mingi ka tähtis asi nendes olukordades, kus alati ei sõnastata kõiki põhimõtteid ja teguviise ei harutata lahti oma jutuga? Kuidas on ema eeskuju?
Ema eeskuju on hästi oluline. Mina mäletan seda, et siis kui puberteediga oli käes, siis mingi hetk olid need kohad, kus me hakkasime emaga kaklema üksteise peale natuke karjuma ja häält tõstma. Ja siis ema ütles, et miks sa teed nii, et see ei ole üldse ilus on. Ja siis ma mäletan seda, et ma ütlesin talle, et aga ma teen seda, sest sina teed seda ka. Ema eeskuju positiivses võtmas, mul on tuleb meelde selline näide, et minu ema on alati olnud hästi, hästi abivalmis, et kui keegi helistab talle, et tal on mingi asi vaja kuskilt ära tuua ja siis ema muud kohe läheb, istub autosse ja läheb toob ära. Ja samamoodi, kui me on mingi, kus iganes me käisime reisidel, siis kui autos oli ruumi, siis ta alati võitis hääletajad peale ja alati on sõpradeks olemas olnud. Ja see on üks asi, mida mina olen ellu kaasa võtnud, et mul meedib teisi inimesi teenida ja teisi aidata ja igatpidi ennast maha panna selleks, et olla teiste jaoks olemise ja teistel elu lihtsamaks teha, et see on üks asi, mida ma olen ema käest õppinud.
Ja ilmselt on sul seda kerge teha, sest sa oled näinud kogu aeg seda, et see on meeldiv ja see on armas. See ei ole nii, et sa oleksid isekas ja ei taha teha, ärge segagu mu elu, ärge tulge, ärge olge siin.
Ja samas minu ema puhul on see olnud, mida ma olen hästi imetlenud, on see, et ta käib ja ta aitab kõiki, aga ta ei lase endal kunagi pähe istuda, et ta ei lase ennast ära kasutada, et kui ta näeb, et inimene lihtsalt on niimoodi, et helistab kogu aeg ja lihtsalt, et tule ja tee, sest ma ei viitsi, siis ta ütleb ka, et tee ise ja ta käseb nagu aitab inimesed jalule selles mõttes.
See on tõesti tõeline oskus eluks. Aga sina, Kerlin, mida oled sina oma ema käest õppinud?
Ma mäletan seda, et mina alati tegin suurt analüüsi ma peas. Ma ei mäleta ühtegi konkreetset seika, et mida ma kindlasti nagu muidu poleks osanud ja nägin seda oma ema puhul, aga ma arvan, et ma õppisin väga palju suhete kohta, kuna me vanaemaga koos elasime, siis ma vaatsin kõrvalt, et millised on kahe sellise erineva põlvkonna nägemused ühest ja samast asjast. Ja mina olin seal kolmandaks seal vahel, siis sageli oli niimoodi, et püüti siis mind panna kohtunikuks, et kummal on õigus, no ütle nüüd sina on. Ja. Aga see kunagi ei töötanud niimoodi, et kui oli vanaemal õigus ja mulle tundus, et see on õige, ja siis ma seda välja ütlesin, siis teine pool ikka pahandas ja vastupidi. Ja siis mina alati proovisin leida hoopis üks kolmanda tee ja mingi tarka midagi sinna vahele öelda, et kuulge, mis te nüüd jamate? Ja mäletan neid lugusid nagu päris palju, aga sellest konkreetset võibolla. Minu emme on olnud kogu aeg selline hästi pehme loomuga, hästi sõbralik ja hästi hooliv ja tähelepanelik, et küllab mina siis ka sain selle kaasa, ma usun.
Ja ma usun, et laps õpib. Ükskõik, millises keskkonnas ta on, ta ikka õpib ja ükskõik, millised inimesed on ta ümber, siis lähedased inimesed, ta ikkagi vaatab, õpib, omandab, teeb omad järeldused ja see on nii tore, et te jagate oma neid õppetunde, mis teil emad on kaasa andnud. Meie saade on naiste jutud ja nüüd oleks aeg teha üks väike muusikapaus.
Sa oled laulev laine, mina vaht. sa oled valvamine, mina uni, ma olen leek ja sina toitev tahad. Tark vaikus oled, mina kõmav kõne, hellule oled, mina jõhker tuul. Aegajalt tulen ma ja haaran mõne neist viljades, mis puhkenud su puul, kes sind on näinud, see on nii palju näinud, vist õigem oleks öelda näinud kõik, kes sinus käinud, on nii kaugel käinud, kui nii mõte üldse käia. Tead, mis loomulik on ja ei kaeba, sa oled tiib ja mina lend. Sel hakkamatul sööstul läbi taeva, me sulgi tähtedeks on pudenend. Kes sind on näinud, on nii palju näinud, vist õigem oleks öelda näinud. Kes sinus käinud, on nii kaugel käinud, kui nimelte üldse käia võib. Kes sind on näinud, on nii palju näinud, õigem oleks öelda näinud kõik. Kes sinus käinud, on nii kaugel käinud, kui
jutud.
Naiste jutud on meie saade. Teemaks on ema, emadus. Saatekülalised on Kerlin Remmel ja Kristel Külaots. Mina olen saatejuht Heli Metsala. Ja me meenutasime oma emasid ja mõtlesime taas ja taas, mis on meile olnud tähtis lapsepõlves, mida on meie emmed teinud hästi, mis on kallis, mis nad on meile eludesse kaasa andnud. Aga nüüd mina saatejuht olen juba ema ja ma olen mitmed pidi saanud oma lapsi armastada, aga minu armsad külalised teie veel ei ole emad. Kui elu edasi läheb, siis ühel päeval ehk olete. Milline ema oleksid sina, Kristel?
Ma arvan, et ma oleks võib-olla suht kodune ema. Ma tahan olla oma laste jaoks kogu aeg olemas selles suhtes, et eriti esimestel eluaastatel ma tahaks, et mul oleks aega ja mul oleks võimalus reaalselt nende jaoks olemas olla ja kasvatada ja juhendada ja õpetada ja suhelda nendega hästi palju ja rääkida ja kõigist asjadest ja kindlasti hästi avatud suhet luua oma lastega.
See on lähedast ligipääsetavat.
Jah, just.
Aga Kerlin, milline ema oleksid sina?
Mina arvan, et ma oleksin selline, kes võtaks lapsed oma maailma kaasa. Mina vastupidi, ma ei jaksa kodus istuda. Ma praegu ka harva püsin seal, et ma olen hästi liikuv inimene.
Et sa oleksid see emme siis, kes kahe nädalase beebiga põrutaks Hispaaniasse ja Afrikasse ja Austraaliasse võib-olla?
No olen, et ma arvan, et lapsel kindlasti alguses peab olema siia maailma sisse elamise ja kohanemise periood ja selline rahulik üleminek ühest nagu faasist teise. aga mina jah, et ma pigem eelistaks seda, et me käime kuskil koos perega ja võimalikult palju ma tahaks, et see laps oleks selle reaalse keskkonna keskel, mis teda ümbritseb. Ma kindlasti tahan neid ära kurnata arvates, et kui mina pean palju vastu, siis see pisikene 30-kuune tegelane peab ka, et ta ei pea midagi. Aga mina olen loomupoolest sõike, ma ei tea, arutleja ja filosoofia ja selline, kes tahab kogeda ja avastada. Ja ma usun, et eks laste järgi ka peab ennast orienteerima ümber, et kui üks lastest näiteks on hästi tagasihoidlik ja tahab olla nagu kindlas keskkonnas ja nii, siis ma usun, et tale tuleb seda ka võimaldada nii palju, kui see meie käeulatuses on, sest lapsepõlv on selline iga, kus kogu see varustatus, millega inimene ellu astub hiljem iseseisvana, kujuneb just selle hetkel, see on ema isa ülesanne, siis et jäta seda, ennast kõrvale.
Just, ja seda turvaliselt kujundada, eks ole mitte kogu aeg siuhus ja uhus sisse välja sõita ja liiga tormi ja niisugune tuulte keskele last panna.
Jah. Ma olen näinud sellised noori lapsevanemaid ka, kes ongi niimoodi teinud, et mõtelnud, et oh küll, laps harjub, kui maast madalast võtad kaasa, topid igale poole põue ja kärutataga ringi, et siis küll ta kasvab ka selline tugev ja iseseisab. Aga noh, võib juhtuda, et ta saab sellest suurest rabelemisest hoopis trauma, et midagi nagu ei ole stabiilselt ega kindlat tema ümber. Et see on ka teine äärmus. Aga jah, et mina võtaks kaasa kõik oma tegelased ja läheks sinna, kuhu on vaja minna ja sinna, kuhu võib minna ja võtaks oma tibud kaasa ja võibolla seda pidi looks selle peretunde ja selle pereatmosfääri, et me oleme oma emotsionaalsete ja füüsiliste sidemete kaudu kokku liidetud ja kanname ühte perekonna nime ja mina vastutan teie eest ja tulge vaadake, kus mina elan, kus teie hakkate elama, et nad võiksid ka ise avastada ja leida selle koha siin maailmas.
Et kui põnev see on ja seletaksid neile lahti ja näitaksid. Aga kas on emaks olemises midagi, mida sa väldiksid, Kristel? Mida sa mõtled, et võt nii ma kindlasti ei tahaks teha? Ma olen näinud, et emmed nii teevad, aga see mulle ei meeldiks. No ma võin sulle tuua näite, ma annan sulle vihje. Oled kaubanduskeskuses, näed pisikest põnni, kes on higine, punane, karjub ja ema lohistab teda enda järgi ja mis sa siin jonnid, tuule ja võtta ja tee. Mida sa arvaksid sellest olukorrast?
Mina loodan, et ma olen piisavalt tark ja minu lapsed ei kasva sellised, et ma arvan, et see on...
Et karjuvad kaubanduskeskuses.
Ja ma arvan, et kui lapsel ilusti seletada, juba maast madalast hakata asju seletama, et ei saa kõik osta, sest võibolla, et ei ole raha ja ei peagi olema kõik asju olema, see seletada ilusti ära lapsele, siis lapseb aru ja laps kuulab, et lapsed ei ole rumalad, ma arvan, et kui piisavalt seletada, siis...
Ja küllab nendes sellises näites, mida mina tõin, on ka emmede sellist võibolla hoolimatust või et nendel pole aega märgata, et laps on tegelikult väsinud, tal on neid muljeid, on küllastumiseni, ta ei jaksaks praegu siin kaasa tormata kogu selle keerisega, sest olgem ausad, isegi täiskasvanutele kogu see kaubanduskeeris on ikka tõeliselt kurnav. Aga nüüd ikkagi see sama küsimus, mida sa väldiksid emana?
Ma väldiks seda, et ma surun lapsel oma vaateid peale, eriti jõuliselt peale surumine, et minu ema on hästi palju...
Sulle seda teinud?
On seda teinud ja ta on ja hästi, meie peres oli hästi omane see, et tema karjus hästi palju ja üks asi on see, mida mina kindlasti ei kavatse teha, et lapsed saavad ka vaiksest häälest aru ja kui ei kuule, siis võtate enda kõrvale ja räägite seni kaua, kui lapseb aru ja nõustub lapsevanemaga, et ja leida nagu see kuuldne keskte, kus lapsega arutada asjad läbi, et ma arvan, et see on hästi oluline.
Kas oma lapsele vitsa annaksid? Tänapäeval see küsimus hakkab juba koledaks kätte minema, aga täna on enda mõeldes, kas annaksid?
Ma ei oska sellel küsimusel vastata, sest mina ei ole kunagi vitsa saanud. Üks kord ma mäletan, et ema tähtis mulle vitsa anda ja siis isa tõmbas ema eest ära ja ei lubanud anda. Aga ma arvan, et karistamine ei ole halb. Et kui laps muud moodi ei kuule, siis tuleb ükskord võibolla siis karistada, sest see karistus ei pea olema selles suhtes, et karistus ei tähenda, et sa peksad last, aga see peab olema ehmatus lapsele, et ta teaks, et ta tegudel on tagajärjed.
Väga hea, mina võin pool vastust sulle juba ette öelda, et see sõltub ka lapsest. On lapsi, kes tõesti kasvavad ilma vitsata, aga on lapsi, kes peavad saama vitsa, sest nende sees on jõulised tõmbed ja tõuked. Aga Kerlin, mida sina emana väldiksid?
Ma arvan seda, et kui sa seda last oled kannud enda sees ja siis üles kasvatanud ja olnud temaga koos ööd ja päevad esimestel eluaastatel eriti külkil ja kõrval, et siis tekib selline tunne, nagu see laps oleks osa sinust endast. Mingis mõttes ta on, aga et see, mina väldiksin seda suhtumist, et ta jääbki selleks. Et meil ühe korra kodus juhtus selline lugu, kui mina olin juba üsna vist juba 18 täis ja ülegi selle ja tuli pahandus ja siis mu emme ütles mulle, et kas ma siin selleks siis endale kasvatasin. Et ma saan arva, et ta lihtsalt südamest vihastas ja pahandas ja solvus. Aga see pani mind nagu väga mõtlema, et me ei saa inimesse suhtuda nagu köögivilja, kelle puhul sinul on meelevalt otsustada ja teha asju nii nagu parasjagu tundub hea ja õige olevat, et tehes noorte tööd ja vaadates väikseid lapsi kasvamas ja vaadates ka näiteks minu ema ja mu vanaema oma vahel suhtlemas, kes on ka ema ja tütar, siis see mõtteviis kipub nagu kergesti tulema, et see inimene on ju kogu aeg olnud mu kõrval, ma olen ta üles kasvatanud ja see jääbki niimoodi ja mina arvan, et see on üks oluline asi, mida kõrva taha panna nii tulevastel emadel kui ka isadel ja ka praegustel lapsevanematel juba, et suhtuda sellesse inimesse kui kingitusse, kui kellessegi, kes on sinu elu antud ja kes on unnistuseks. Kristlastel meil eriti on lihtne seda mõelda, et Jumal on kellegi natuke sulle sarnase ja natuke ja hoopis palju teistmoodi ja inimese annud sulle kõrvale, kelle puhul on sul on privileeg teda aidata siia ellu ja anda talle oma kogemuste pagas kaasa ja oma finantsiline kindlustatus ja oma prestiis ja nimi ja mis kõik veel, et aga kes ometi, kellel on ka Jumala kutsumine ja kellel on ka oma tee käia, et tegelikult see need erinevused ja need teekonnad kõrvuti, et need hoopis täiustavad inimesi ja täiustavad seda perekonda. Ma arvan, ma hoiaks seda väga-väga kõrva taga endal. Mitte, et ma oleks pahane, et mu ema nii ütles või midagi, aga see situatsioon pani mind hoopis palju paremini mõistma laste ja vanemate suhted, ja jälgima seda selle pilguga, et meile kui vanematele, ma kujutan, et kui ma nüüd oleks lapsevanem, siis see tundubki nii loogiline, nii reaalne, et ma ju andsin talle elu ja kõik ja ta olekski just kui osa minust on ju minu nägu ja minu iseloomuga võibolla, aga ometi keegi, kes on olnud mulle nii lähedal naiste puhul isegi üks inimene on teise sees on ju, aga ta ei ole kunagi nagu sinu oma, et see on väga tegelikult väga aukartust äratav mõte, et keegi, kes tuleb niimoodi pooleldi sinu enda tahtest ja soovist, aga pooleldi ka mitte, et see on tõeline ime tegelikult siukest inimest endale ellu kingituseks saada.
See on tõesti nii, et sa saad küll öelda, et ta on minu laps, aga ta ei ole minu omand. Mm-hmm. Ja mul ei ole nagu täit meelevalda igale poole sekkuda ja igal pool kujundada asju ümber, et siin on tõesti vaja Jumala tundmist ja Jumala kartust, et see on väga armas, et sa seda Kerlin ütlesid. Aga kas on mingit asju, mis tundub ka hirmutav emaduse juures? Ja kuni te mõtlete selle peale, ma mäletan, kui mina olin noore emme ja mul olid esimesed lapsed veel pisikesed, siis mina mõtlesin, et kuidas ma ometi selle teismelise eaga hakkama saan, et äkki lähevad mul hulluks lapsed kätte, no mis ma siis teen? See on nii kole, see on nii hirmus ja ikka ohkasin ja muretsesin ja mulle nii meeldis, kuidas mu abikaasa mind lohutas ja julgustas ja ta ütles nõnda, et tead, ära karda Heli, kui sina algusest peale hoole ja armastusega neid kasvatad ja õpetad, siis nad on sul teismelise eas täpselt sama armsad ja täpselt sama kenad ja kasvatatud ja õpetatud ja hoolitsetud nagu pisikesena. Ja see oli mulle tõeline julgustus, et ta nõnda ütles ja ma sain lahti oma hirmudest ja nüüd tagantjärgi ma pean tunnistama, et need teismelise aastad on ühed võrratud ja toredad aastad olnud kõigil viiel. Kuigi seiklusrikkad ka, nõnda võiks öelda. Aga kas siis on midagi hirmutavat selles emaduses, mis teil ühel päeval võibolla ees seisab?
Mina olen selle peale mõelnud ja ma olen sellest ajast, kui ma sain 16, olen ma hirmselt endale last tahtnud. Ja viimase aasta jooksul ma olen aru saanud, et lapse saamine on tohutu vastutus ja see on... Selle võtab tohutult aega ja ressursse ja sa pead tegelikult ka olema lapse jaoks 24-7 olemas, et sul ei ole niimoodi, et tahad, lähed ja teed.
Korraks nagu hooajad kaup.
Ja et sul on nagu üks pisike põngeres kogu aeg kaasas ja sa pead kogu aeg tal olemas olema ja sa pead arvestama teise inimesega. Ja see vastutus osa on minu jaoks hästi hirmus ja mida mina kõige rohkem kardan, on just lapse esimesed 6 kuud, kui ta on päris pisike beebi ja täiskus olla mitte midagi veel öelda. Sa pead õhus taimuma neid asju, mida tale teha ja mis seal vaja on ja mis tal häda on ja kui tal kuskil valutab, sa ei oska öelda, sa pead lihtsalt õhus taimuma, et kust midagi leevendada või kuidas teda.
Aga mis sa arvad, kas sinu sees on olemas potentsiaal teda mõista ja tajuda?
Absoluutselt on olemas. Ma arvan, et kui mul on oma laps, siis ma tean täpselt, mida teha. Et...
See on see ema süda, mis on, eks ole nii erakordne asi.
Jah, just.
Kerlin, kas sul on mõni asi, mis tundub hirmutav? Emaduse juures sina kui ema tulevane ema.
Võibolla ka see vastutuse küsimus, aga mulle mitte nagu enam niimoodi, et oi ja tapi, mis ma taga tegema hakkan või et kas mina oskaks olla ikka hea ema, vaid oppis see väljakutse õppida ära selle vastsündinud inimese keel ja see, kuidas tema maailma mõistab. Sest ta on kohe algusest peale selline omanäoline, omapalgeline.
Ja terviklik ja valmis ju, eks ole? Sõltumata sellest, et ta on nii vanuse poolest nii väike.
Ja, et minu sõpradel on juba päris palju beebisid ja mõnel on juba mitu last ja nii. Ja nende kõrvalt ma olen siis vaadanud, et kõige suurem vastutus või kõige suurem asi, mis tuleb ära õppida, ongi see, et keegi kasvab su kõrval ja et sa ei saa teda oma käejärgi modelleerida või kujundada, vaid kohe algusest peale tuleb talle anda ruumi ja tuleb ta vastu võtta sellisena, nagu on aegajalt natuke suunata lihvida, nagu ikka inimsuhted on. Aga et need väiksed beebid üsna maast madalast on palju targemad, kui meie arvame. Kui nemad vaatavad sulle otsa oma häguse pilguga, teevad läll-läll ja siis kõigil on hirmus armas, siis isegi mina sealt kõrvalt nagu nii-öelda beebi sõbrana siis või vanemate sõbrana, isegi mina hakkan aru saama, et mis ta sel hetkel nagu tahab või mõtleb või teeb. Mina kõige rohkem just... võibolla muretsen või papistan või mõtlengi selle peale, et kuidas ma annan sellele lapsele selle hingamisruumi kätte, mida tema vajab. Et ma liiga üle ei vaimustuks või liiga vähe ei tegeleks või vaid, et selle lapsel oleks mõnus kasvada juba algusest peale.
Kuigi ma 5 lapse emana annaksin sulle nõu, et vaimustu ikka üle. Lapsed on nii fantastilised ja nii vaimustavad olevused, et neist võib ikka päris palju vaimustada. Aga ma tahaksin veel saatel lõpuks esitada niisuguse küsimuse. Mis te arvate, laps läheb teile kindlasti midagi maksma? Kas te oleksite võimelised ja nõus seda hinda maksma, mida üks laps siis maksab, kui nõnda saaks öelda?
Absoluutselt.
Ja hea meelega.
Kui laps on olemas, siis tuleb temast kõik maksta. Ja kui seda last planeerida, siis tuleb juba ette arvestada, et see läheb palju maksma.
Aitäh, armsad Kerlin ja Kristel. Selline oli meie naiste jutud. Täna me rääkisime emadest, emadusest, emaks saamisest. Ja saate juht olen mina, Heli Metsala. Aitäh kuulamast!
Palju radu, näinud palju nägusid, aga siiski ei saa rahu, sest mul puudub midagi. Tahan, et kõik oleks hästi, minu ümmärgi.
aga vahel üsna tihti mu süda raske silmad vees. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured. See on mu elu, mis ei kunagi sure. See on mu elu, mis mulle on antud. See on mu elu ingi tiibadel kantud. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured. See on mu elu, mis ei kunagi sure. See on mu elu, mis mulle on antud. See on mu elu ingi tiibadel kantud. Olen otsinud palju aastaid. Olen mõelnud palju öid. Olen tundnud, kuidas tunnid hinge rahu minul sõid. Tahan seista siin maailmas, ma kahe jalaga maa peal. Tahan, et mul päike silmas sulle vastu säraks seal. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured. See on mu elu, mis ei kunagi sure. See on mu elu, mis mulle on antud. See on mu elu ingi tiibadel kantud. See on mu elu, kus on rõõmud ja mured. See on mu elu, mis ei kunagi sure. See on mu elu, mis mulle on antud. See on mu elu ingi tiibadel kantud. Olen seisnud risti juures, kogen selles lunastust. Näinud imesid ja kõike, millest mul on puudu just. Kord ma olin haua juures, ma nägin tühi oli see. Nüüd ka raskes mures suures, ma tean, kes valgus on ja tee. See ongi elu, kus on rõõmud ja mured. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu ingi tiibadel kantud. See ongi elu, kus on rõõmud ja mured. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu ingi tiibadel kantud. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu ingi tiibadel kantud. See ongi elu, kus on rõõmud ja mured. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu ingi tiibadel kantud. See ongi elu, kus on rõõmud ja mured. See ongi elu, mis ei kunagi sure. See ongi elu, mis mulle on antud. See ongi elu ingi tiibadel kantud.
Naiste jutud.